Oh, jeg har tanken. Jeg har tanken bare. Og har kun magt, så er Jules, at der kun magt, så er navsjonen. Enesinde fik han laks i cellerne. Og enesinde fik jeg laks i cellerne. Og her var næsten ytterjånden. Ah, yes. Har du skaffet noe? Þetta er á barnastónu. Ekki einn dag. Já, ég var að taka próf. Það var hann próf, hérna, það voru sem við vorum fremst. Það er ekki aðeins. Ég hef búin að gleyma því, ég man bara ekki. Ég vissi ekki þú hvað var þetta prófum. Ha, var hægt að þau? Ég er ekki að þetta.
Ja, Han ville bara kunna...
Ja, i tanken.
Og já, þá getur hann notað eftir spólina.
Þá notar hann ekki.
Já.
Hvað byggu í lengi satt nút? Þegar fjögur ára og
fjögur ára. Fjögur ára.
Og hvert fór ég svo?
Hvamsanga.
Ég Hvamsanga.
Og þú veistu svo að það er svona?
Já. Það var alveg svona tilfæðum dó.
Og hvað áttu hinn að það sér henni?
Nei.
Kjell.
Kjell.
Það mistu eitt að þér.
Já.
Svo fann ég þess vegna. Og svo fann ég þess vegna sko.
Já. Já, ég það var hálfvöldurlið og tók til að það var fyrta. Það var bara svona yngur. Það var bara svona þess að hún finnist að sjálf þetta taka að sjálf.
Það stóð í þetta
að fjötu. Já, já.
Og svo kom og fjötu heim á verinu og þá fór hann og
það
stóði við búskapinn.
Já, já.
Já, þetta nú komið í svo langt og það var farið að hugsa að hvernig hann ætti að ráska með þetta, þessi börnarnar, koma þeim fyrir öllum.
Já, já, það var verið að tala um það svona í kringum mig, koma þessu fyrir hér og þar.
Og það var svo hætti því víst eftir því að koma heim.
Já,
já,
þú séð þess að það hættist það.
Já, hann sá það. Skrifaði mér og bað mig að breyta engu fyrir að hann kemur heim.